ve Zjevení 11. kapitole a tam přečtu první dva verše. Byla mi dána hůl jako měřící tyč a bylo mi řečeno, staň a změř Boží chrám i oltář i ty, kteří se v něm klanějí. Nádvoří, které je venku před chrámem, však vynech a neměř ho. Neboť bylo dáno pohanům a ti budou šlapat po svatém městě 42 měsíců. Bylo Zjevení 11. kapitola, 1. a 2. verš. Je pozoruhodné, že v tomto textu jsou odhaleny základní hlavní pravdy našeho spasení. Boží chrám je v nebi, je tam také i Kristova služba a probíhá tam prověrka našeho duchovního postoje. Kam zařadil Pán Bůh toto poselství? Co předchází těm veršům, které jsme četli? Přečtu poslední verš 10. kapitoly knihy Zjevení. Poté mi bylo řečeno, musíš znovu prorokovat mnoha lidem, národům, jazykům i králům. Jak jsme se učili, 10. kapitola popisuje dějiny Boží církve, dějiny adventního hnutí, které Pán Bůh probudil. Po roce 1844, po tom zklamání, které způsobilo nesprávné datování druhého příchodu Kristova. A když to všechno proběhlo, tak tady prorok, tedy potažmo ti, kteří žijí z Boží církve v této době, dostávají úkol a musíte znovu prorokovat lidem, národům, králům i lidem. A je pozoruhodné, že právě za tuto výzvu Pán Bůh zařazuje to prorokovo vidění nebo ten prorokův úkol. Tady máš míru a měř. Co má měřit a co nemá měřit? My jsme tam četli, změř chrám, oltář a ty, kteří se v něm klanějí. A na druhou stranu, nádvoří, které je v ně, to neměř. Zkusme se tedy zamyslet nad tím, co je ten Boží chrám. Budeme otvírat více biblických textů, otevřeme si Janovo evangelium, 4. kapitolu a tam přečtu ve 4. kapitole od 21. verše. Ženo, řekl jí Ježíš, věř mi, že přichází chvíle, kdy nebudete uctívat Otce ani na této hoře, ani v Jeruzalémě. Vy ani nevíte, koho uctíváte. My víme, koho uctíváme, protože spása vyjde z Židů. Přichází chvíle, a už je tu, kdy praví ctitelé budou uctívat Otce v duchu a v pravdě. Takové totiž Otec hledá, aby ho uctívali. Bůh je duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Kde bylo pravé centrum bohoslužeb ve starém zákoně? Nebo aspoň v té poslední části starého zákona? Jeruzalémě. Chrámu, který byl postaven tam Šalomounem, že? Ale co Pán Ježíš říká, že přijde jiný čas. No, ale ještě byl ten čas. Ještě bylo to pravé centrum v Jeruzalémě. Pán Ježíš to respektoval. Povšimněme si na mnohých místech, že Pán Ježíš respektuje ta rozhodnutí, které dal židovskému národu o jejich době milosti. No. Tak to bylo ve starém zákoně. Když bychom se podívali do Nového zákona, co hovoří Nový zákon o pravém místě bohoslužeb? Kam jinam než do listu Židům, protože list Židům hovoří právě těm zklamaným Židům, kteří byli zklamáni z toho, že byl rozbořen chrám. No, nebo... Takže Židům 8. kapitola. první a druhý verš. To hlavní, o čem tu mluvíme, je ovšem to, že máme takového velekněze, který usedl po pravici trůnu velebnosti v nebesích. On je služebníkem té pravé svatyně, stánku, který nepostavil člověk, ale Hospodin. Kam se Ježíš odebral po svém na nebe stoupení? Odebral se do nebeského chrámu, kde je knězem a od určité doby i veleknězem, že? V té době, kdy tady to apoštol Pavel psal, v té době byl pán Ježíš plnil kněžskou úlohu v nebeské svatyni, že? Kdybychom položili tuto otázku, kde je centrum pravého uctívání dnes mnohým lidem a věřícím tohoto světa, co by nám jmenovali? Možná někdo by řekl Vatikán, ano, svatopetrský kostel, že? Nebo chrám. Co by řekli Židé? Jeruzalém. Ano. Co by řekli Mohamedáni? Meka, Medina, že? Pravoslavní? Ty mají Jeruzalém a ještě kočejevský a kijevsko-perčerský klášter. Co by řekli buddhisté? Hlavní místo je v Dili, nebo Lhase, že? Proč to zdůrazňují? Lidé potřebují uctívat. Potřebují místo, kam soustředit své myšlenky na uctívání toho svého pána. Ale teď je otázkou, abychom správně chápali, kam svůj pohled máme obracet. Ti věřící kolem roku 1844 upírali správně zrak k tomu, že má dojít ke změně, že pán Ježíš má přejít ze svatyně do svatyně svatých, že má začít vykonávat jiný úkol, jinou službu, že má dojít k té události. Ale proto, že nechápali přesně určité téma, proto došlo k tomu zklamání. A proto ten prorok Jan, který jsme tady četli naše verše úvodu, dostává za úkol. A ty teď vezmi míru a budeš měřit chrám. Protože nepochopením tématu pravého chrámu způsobilo to zklamání, ke kterému došlo. Je sice pravda, že pán Bůh dopustil to zklamání. Ano, ale ono mělo svou příčinu. A nyní dochází čas k tomu, aby lidé správně pochopili, jak to mělo být, kde je ten boží chrám, jak to správně chápat, aby mohli vyjít z toho zklamání. Protože uvědomme si, jak obrovské množství lidí bylo zasaženo tím poselstvím Milleristu. Mohli bychom říct, že to byla valná část světa. Byla zasažena. Až mně je to skoro nepochopitelné, jak je možné, že za údobí třeba 20 let mohlo dojít k tak úžasnému rozmachu toho rozvoje toho poselství. A teď, když k té události druhého příchodu Kristova nedošlo, došlo k obrovskému zklamání. A kolik bylo těch, kdo zůstali věrní, přestože Kristus nepřišel? Byli to jednotlivci. A proto je tady to poselství. Abyste tím zklamáním mohli projít, abyste mohli pozbudit ty, kteří poodešli, nebo kteří tady budou noví, že skutečně to zklamání bylo z nesprávného pochopení, že je vysvětlené, že poselství jde dál, dílo Kristovo jde dál. Proto musíš měřit ten chrám. Proto musíš znát, jak to všechno v chrámě fungovalo a na co to poukazovalo. Když bychom chtěli srovnat nebeskou a pozemskou svatyni, jsou v nebeské svatyni všechny ty předměty, které byly v pozemské svatyni. Když byl Mojžíš pozván nahoru a tam mu všechno to bylo zjeveno, tak jaký příkaz dostává Mojžíš na závěr? Ano, udělej všechno, tak jak jsi to viděl. Není to totožná svatyně, ale je to obraz svatyně, ano, v lidských, zemských podmínkách. Takže nemůžeme hodnotit velikost ze zření, ale musíme hodnotit účel a obsah. Ano, ten je důležitý, protože to je učebnice, to je názorný příklad. Ano, takže, co bylo v pozemské svatyni, kdybychom vstupovali do svatyně? Pozor, nepleťme si celý svatostánek s nádvořím, ale teď hovořím přímo o svatyni, která se dělila na dvě části. Svatyni a svatyni svatých. Takže když se stoupilo do svatyně, tak na prvé řadě tam byl sedmiramenný svíce. To víme z popisu ve Starém zákoně. Podívejme se do nebeského chrámu. Když Jan má první vidění na ostrově Patmos, kde vidí Pána Ježíše? Ano, jak se prochází mezi těmi svícny. Ano, také. Potom on je nazván velekněze. Ve Starém zákoně byl velekněz, zvolený z kněží. Tam je Kristus ve 13. verši nazván, že on je velekněze. Když bychom otevřeli 8. kapitolu zjevení, tak tam máme další předmět, který byl v chrámě. Byl v chrámě před oponou. Ano. Zjevení 8. kapitola 3. verš. Tedy přišel jiný anděl se zlatou kadidelnicí a postavil se k oltáři. Ano, to byl ten zlatý oltář. Oltář, na kterém se přinášely ty vonné oběti. Ano. Takže i ten tam je. A potom otevřeme dál do 11. kapitoly, 19. verš. Tehdy se otevřel Boží chrám v nebi a v jeho chrámu byla vidět truhla jeho smlouvy. Ano? Takže i truhla smlouvy je v nebeském chrámu. Když bychom chtěli definovat význam těch slov změř chrám Boží, jak bychom to mohli vyjádřit? Něco měřit znamená něco poznávat, něco studovat. Uvědomit si jeho rozměry, jeho hodnotu, jeho důležitost a pochopit jeho význam. Ano, nejenom o tom vědět, ale něco studovat, to je rozdíl. Protože všeobecné poznání je takové jenom všeobecné. Ale k tomu, aby mě se mohlo dotknout spasení, musím poznat konkrétního Krista. Ne všeobecnou zprávu. Na potvrzení si přečtěme verš od Izajáše proroka, otevřeme Izajáše 8. kapitolu a tam přečtu 20. verš. Izajáš 8.20. K zákonu a svědectví. Pokud však nechtějí, pak ať si říkají slova, v nichž není žádné světlo. Čím má být měřen ten chrám? Božím slovem, zákonem, ne lidským názorem. Protože ten lidský názor je tady pojmenovat že je záporný, že pán Bůh ho neuznává. Pokud nechtějí, mají na to právo, ale nebudou mít světlo, nebudou mít poznání. Nebeská svatyně je střediskem Kristovy služby pro člověka. To se dotýká každé duše žijící na zemi. Toto téma odhaluje celý plán vykoupení a přivádí nás k závěrečným scénám dějin a k slavnému vítězství spravedlnosti nad hříchem. Proto je mimořádně důležité, abychom se velmi přesně a důkladně v těchto otázkách orientovali. To píše Ellen Whiteová ve Velkém sporu věku a pro nás je to potvrzením toho, že rozumět službám svatyně a aplikovat je do dnešní činnosti Pána Ježíše je velmi důležitým tématem. Protože dnes v nebesích probíhá jaký úděl nebo jaká činnost. V nebesích probíhá soud. Když se řekne slovo soud, tak to zní dramaticky. Na soudu většinou jsou souzení ti, co něco provedli. Ano? A my jako lidé jsme skutečně provedli. Jsme hříšní. Ale proč ten soud, který probíhá dnes, ten předadventní soud, není soudem záporným, ale je soudem nadějným, pozitivním? Protože každý, prosím, sestro, že tam máme obhájce, protože každý, kdo svěřil svůj případ do rukou knězi a ten vnesl jeho hříchy do svatyně, tak potom může být si jistý, že tyto hříchy ze svatyně budou při roční službě vyneseny a vloženy na původce, na satana. Tedy, jestliže vy jste vyznali Pánu Ježíši všechny své hříchy, oni byly vneseny na oponu. A když přijde vaše jméno na řadu na vyšetřujícím soudu, co řekne Pán Ježíš? Ano, Otče, prosím, i za něho má krev. I on mi všechno vyznal, že byl sveden, že byl oklamán, že byl zamotán do hříchu. Ale on to, mi to všechno řekl a já jsem mu odpustil. A otec dá příkaz, aby ho jeho jméno zůstalo zapsáno ze života. Tedy to byl první úkol, který prorok dostal. Změř chrám. Ale on tam dostává ještě druhý úkol. Změř i ty, kteří se v něm modlí. Pozoruhodné. Omlouvám se, já jsem trošku přepěhl. Změř chrám, změř i oltář a změř ty, kteří se v něm modlí. Takže druhý úkol, který dostává, je změř oltář. Ano. Ve svatyni byl svícen, stůl schlebu předložení a truhla smlouvy. A potom, jak už jsem se zmínil, byl před oponou zlatý oltář. A tento oltář právě byl předmětem, který církev ztratila ze zřetele. A právě prorok je tady vyzván, aby svoji pozornost, tedy to měření, obrátil i na ten oltář, protože co symbolizuje tento oltář? Vy už jste to tady říkali. Symbolizuje přímluvnou službu Pána Ježíše. A na tu se zapomněl. Když jsme se učili, že Pán Bůh ukázal poselství o zákoně, že průkopníci adventního hnutí objevili tuhle smlouvy zákon, ale přehlédli milostivého velekněze. No. A tady to je právě to, co mnohdy je nám tady se to tak říct oprávněně vytýkáno, že naše církev se skutečně zaměřuje na přesnou dogmatiku, na přesný výklad termínu nebo i na přesný výklad proroctví, významový. Ale chybí tady to spojení s tím prostředníkem, s tím přímluvcem, s tím zlatým oltářem. A právě proto tady prorok dostává za úkol změř i ten oltář. Obrať tedy pozornost i na ten oltář, protože na něm se přinášely vonné oběti. A co ty vonné oběti dělaly? Co měla symbolizovat ta vůně? Modlitby a přímluvy k tomu, co bylo za oponou, tedy k tomu místu Božímu přebývání, protože kruhla smlouvy je symbolem Božího přebývání a skutečně ji máme zprávy z izraelského národa, že to místo, kde přebýval Bůh, když s ní putoval, bylo právě tam v tom stánku. Změř chrám. Změř oltář. Tady to měření toho oltáře má vazbu také s tím čtvrtým příkazem, ale toho nádvoří, co je venku, neměř. To znamená, ten oltář, když v celém svatostánku byly oltáře dva, na nádvoří, kde se přinášely zápalné oběti, a druhý v chrámě, ten zlatý, ve svatyni, tam se přinášely ty vonné oběti, jak jsem říkal. No ale protože tam je ten na nádvoří ten oltář je to dalším příkazem vyloučen, tak nemůžeme uvažovat, že to je oltář zápalu, ale je to stoprocentně ten zlatý oltář. A když se podíváme třeba i na společnost kolem sebe, čeho všude vidíme památníky, když to řekneme v tom duchovním smyslu. Té oběti, co přinesl Kristus na Golgotě. Dobře, není to jako kdyby podle druhého přikázání správné, že lidé si dělají ty kříže s tím zobrazením, nicméně vyjadřuje to myšlenku, že chtějí poukázat na důležitost tohoto úkonu, tohoto aktu, že Kristus přinesl tu oběť. Ale tato oběť, ta byla přinesena na zemi, na oltáři zápalu. Ale k čemu dostává prorok Jan vybídku? Kam má obrátit pozornost lidí? Od té země, od té služby, kterou tady Pán Ježíš vykonal, ta už byla, ta už je daná. K té, kterou koná dnes. K té přímluvné službě. A právě v té době, kdy to mělo být hlásáno, po roce 1844, to byla aktuální doba na to, protože tehdy se ta úloha Pána Ježíše změnila. Z kněze na velekněze. Z té denní služby začal vykonávat tu roční službu, jak jsme se učili ze své starozákonní svatyni. A probíhá onen vyšetřující soud. A tak my můžeme kolem sebe vidět památníky Golgoty, která byla pochopena, která je jasná, ale kde vidíme připomínky toho tématu, že dnes Pán Ježíš koná službu v nebeské svatyni? Kde jsou památníky, které by ukazovaly na to, že on má službu velekněze? Prosím? Ne, já nad tím chci zdůraznit tu myšlenku, že to se nepřipomíná. A proto by to mělo být jedním z úkolů, kterou jsme jako adventní církev dostali. Hovořme lidem o tom, jakou službu koná Kristus dnes. Nezůstávejme jenom u té oběti na Golgotě, že přinesl a zaplatil a prostě vykoupil lidi na Golgotě. Ale tím byla splněna jenom část toho úkolu plánu spasení. Ta druhá část, ta probíhá dnes, je Pán Ježíš nebeské svatý. Co říká apoštol Pavel? On tam říká, že máme následovat beránka, kam bych ho šel. Tedy obracejme svůj pohled dnes v současném našem životě k tomu beránku božímu, kde je dnes nebeské svatyni. Jak už jsem se zmínil tím třetím, co měl Jan měřit, bylo změřit ty, kteří se modlí v něm. Kdo se v tom chrámě může modlit? Co to předpokládá, aby se někdo v něm mohl modlit? Že o něm musí vědět v prvé řadě. Jestliže o něm neví, tak se v něm nemůže modlit. No? Tedy ti, co pochopili, že dnes koná Pán Ježíš službu v nebeské svatyni, že dnes probíhá díl plánu spasení v nebeské svatyni, tak ti to mohou následovat beránka, kam vyšel, a mohou se modlit i v tom chrámě. Ti, kteří o tomto chrámu neví, tak se v něm modlit nebudou. Tedy jsou to ti, kteří jednají podle všeho světla o svatyni, o božím zákonu a o Kristových příjmutích. Učení o svatyni je velkolepým tématem, které adventní církev hlásá. Žádná jiná církev toto učení ve svých věroučných bodech jako doktrínu nemá. Když bychom se přenesli do roku 1844, tak bychom tady nalezli mnohé církve, které tady hlásaly blízký Kristův příchod, a bylo tady hodně těch protestantských církví. Je to i to údobí Filadelfie, Letecké lásky, mnoha církví. No, ale Jan představuje, že přichází údobí, kdy se mají věřící modlit v pravém chrámu, protože v té době, roku 1844, ještě nikdo tu správnou představu o svatyni neměl. Tomu chápání došlo až potom později. Možná si vzpomínáte na to vidění bratra Hirama Edsona, jak potom zklamání druhý den šel přes kukuřičné pole, podotýkám nesklízené kukuřičné pole, protože on už ani nesklízelý úrodu. Protože si říkali, to už nemá smysl do října, že? A on viděl otevřené nebe a Pána Ježíše, jak přechází z toho prvního oddělení chrámu do toho druhého, do té svatyně svatých. A vlastně tímto viděním začalo to poznání, které církev dostala právě ohledně současné nebo ohledně té další služby Pána Ježíše v nebeské svatyni. Tedy, že Kristus měl přijít, ale z jedné části svatyně do druhé. Protože svatyně je v nebi, tak Hiram Edson viděl, že Pán Ježíš přechází v nebesích, nikoliv na zemi. A to vlastně má souvislost i s tím čtvrtým úkolem Janovým, dali se to tak nazvat, to nádvoří, to neměř. Protože tam už ten plán spasení, ten díl plánu spasení, ten už byl vykonán. Pán Ježíš tady přinesl oběť a další jeho práce, jeho úkol, už je Otce v nebi. Je tam řečeno, že ta síň to nádvoří je dána pohanům. Jak to máme správně chápat? Podívejme se na pozemský chrám. Tam také. Byla ta svatyně, ze dvou oddělení, svatyně svatých a svatyně. Kolem bylo nádvoří, pak bylo ještě jedno vnější nádvoří, ale to už nemělo přímou souvislost s Božím příkazem, to už si tam to dělali lidi. Ale co chci zdůraznit? Kdo mohl vstupovat do svatyně? Pouze službu vykonávající kněz. Do svatyně svatých za určitých podmínek, tedy jednou za rok, po zvláštní oběti a za doprovodu dýmu kadidla, tam vstupoval velekněz. Jenom na určitý úkon a zase se vzdáli. Kdo mohl vstupovat na nádvoří? Pouze židé. A na tom ještě vnějším nádvoří, ale to už je to, co si vytvořili jde sami, tam měli přístup pohané. Je to něco, co trošičku možná neumíme dnes pochopit, protože si řekneme, tak přece evangelium je pro všechny, tak proč to tam nějak dělili? Ti byli židé, ti mohli jít o krok dál, a ti pohané, čím byli jiní, že museli být o krok zpátky. To dost dobře neumíme pochopit. Ale co řekl Pán Ježíš? Skrze apoštola Pavla říká, že už není rozdílu. Není muž ani žena, ani žid ani řek, ani otrok ani svobodný. Co tím chce zdůraznit? Že po roku 34, kdy došlo ukončení právoplatných služeb pozemské svatyni, už všichni mají rovný přístup k Bohu. Všichni to mají napřímo. Už nejsou ti Židé vyvoleným národem. Už jsou tady rovnocenným národem, tak jak vedle tam možná ti Arabi, nebo v Evropě Běloši, nebo jak pojmenovat to správně termínově. Všichni jsou si rovni. Všichni mají stejný nárok na přímou cestu spasení k Bohu. Takže každý z nás, i ti, které potkáváme, ať už jsou v Africe, v Americe nebo kdekoliv, mohou následovat beránka, kam bykoliv šel. Co k tomu potřebuje člověk, aby následoval beránka, kam bykoliv šel? Stišit se na modlitbě a v upřímné modlitbě volat k Ježíši a přemýšlet nad tím, jaké dílo spasení dnes koná. Co říci závěrem? Jak už jsme si řekli, dnes probíhá v nebesích vyšetřující soud. Je to soud, který projednává případy všech lidí, kteří se kdykoliv v životní tady v světových dějinách rozhodli následovat Pána Ježíše. Jejich jména byly zapsány do knihy života jako kandidátu na nebesa. Protože ale tady na světě působí hřích, tak je potřebí prověřit, zdali tito lidé v tomto svém rozhodnutí zůstali. A vlastně o tom je vyšetřující soud. Postupně přichází na řadu případy jednotlivých těchto lidí a je zkoumáno, zdali celý svůj případ předali Pánu Ježíši, zdali je může zastupovat. A v tomto případě otec souhlasí, aby jejich jméno zůstalo zapsáno ze života. A jelikož se začalo od Adama, tak je přirozené, že přijde čas, kdy přijdou na projednání i naše jména. Proto k čemu bychom se měli rozhodnout dnes? V době té, které dnes žijeme. Pamatujme, že ať jsme v práci, ať jsme doma, nebo jdeme po ulici, jsme stále měření, a protože nikdo z nás neví, kdy přijde naše hodina, tak prosím, mysleme na to, abychom večer neuléhali s tím, že jsme Pánu Ježíši nevyznali nějaký hřích. Protože Pán Ježíš se nás může zastat. On se nás chce zastat. On chce, aby naše jména byla v Božím království. Ale když si některý hřích necháme pro sebe, tak on to udělat nebude moci. A já bych si moc přál, abychom v Božím království mohli být všichni, jak tady dnes jsme. A kéž by dobrý Bůh pomohl jednomu každému z nás vyznávat všechny svoje hříchy, abychom tam mohli.